avatud Eesti fond.
Head kolmapäeva hommikud siit Kuku Raadio stuudiost. Mina olen Mari Roonemaa ja katsun enda kanda võtta tänase saatejuhi rolli, sest Andrei Liimets seikleb meil kuskil teisel pool maakera. Tänaseks külaliseks olen kutsunud EMSL-i, ehk siis Vabaühenduste Liidu huvikaitse eksperdi Siim Tuisu.
Tere.
Ja teemaks on siis laialt võttes, kuidas parandada vabakonna rahastusvõimalusi. Siim, sina ja Alari Rammo EMSL-ist olete ühe suure projektiga tegevad. See peaks päädima sellega, et vabakonda siis hakatakse rahastama paremini. Millest sellise suure teema puhul üldse alustada? Mis siis on valesti? Räägime sellest kõigepealt.
Kaks asja. Üks on see, et praegune rahastamiskord päris mitmes ministeriumis ja päris mitmel viisil ei vasta tegelikult rahastamise heale tavale. See ei ole läbipäistav, seal on ütleme, raha eesmärgi pärast kasutamisega kohati probleeme. Ja me tahaksime, et see vastaks. Teine ja sellisem nagu suurem laiema pildi osa on selles, et me näeme, kuidas ütleme, kuskil 5-6 aasta pärast on vabaühendustel riiklike vahendeid märksa vähem saada. Et need Euroopa Liidu või Norra või Šveitsi vahendid, mida riik parasega on vahendatud või nende endomad, et need on kahaneva trendiga ja erarahastuse mõttes avatud Eesti fond või mingid muud sellised, et need ei ole tegelikult võimelised parasegu võtma üle kõiki neid kohustusi, ei ole lihtsalt neid, seda nii palju vahendeid ja meie huvi ongi siis selles, et kuidas eraraha tuua sektorisse juurde, kuidas panna vabaühendusi tegelikult paremini annetusi koguma, ennast selgitama, näitama oma mõju ja mida riik selle juures saab teha, mis sellele kaasa aitaks.
Mida riik saab selle juures teha ja mida ka vabaühendused ise saavad selle paremaks saavutamiseks teha?
Noh, täna hommikul me näiteks rääkisime tulumaksuseaduse muudatustest, mis põhimõtteliselt, kui me vaatame, kui sa tulu deklareerid, sul on 3 paragrafi tulumaksuseaduses, mis lubavad sul teha tagastusi. Et sul on eluasemelaenu intressid, mille piirmäära just nagu tugevalt nagu vähendati. Siis on koolitused, siin all käivad sul lasteaia kohad ja kõik mingid muudesed. Ja siis on annetused. Ja tegelikult annetused ei ole kunagi olnud inimeste jaoks selles mõttes väga tugev argument, et, noh, et ma nüüd annetustest saan, või nüüd annetan ja siis ma saan mingi hulga raha sellest tagasi, minu viiendik on. Ja seal on kahel põhjusel. Üks on see, et inimesed ei tea, kui palju tegelikult sellest piirmäärast neile jääb annetuste jaoks nagu ruumi. Et kui... Noh, sellest, et kui sa vaatad seda kogust ja neid järjest nagu segasemaks minevaid nagu deklaratsioonigi kohti, siis inimesed ei ole kindlad, et sealt nagu tegelikult midagi tagasi tuleb. Ja teine pool ongi selles, et vabaühendused ei ole seetõttu väga hästi saanud argumentina kasutada, et näed, annetad meile praegu siin 100 euri ja veebruaris saad ütleme 20 tagasi. Ja me tahamegi, et oleks 2 eri sorti piirmäärad. Üks on need, mis on avalikes huvides, kui sa annetad avalikes huvides tegutsevatele ühendustele, ja teine, mis sa saad isiklikus kasuks. Ehk siis sama su kodulaenu intress või mingid lasteaia kohatasud. Ja siin ongi küsimus nüüd nagu detailides, et kui praegu meil on piirmäär, mis sätestab, et sellises ulatuses kulusi on siis võimalik nagu arvasse võtta, siis siin on nagu 2 sellist põhimõttelist lahendust. Et üks on see, et kas sa teed nagu täpselt samasuguse piirmäära põhimõtteliselt lisaks nagu siin isikliku kuludele kannetuste jaoks või selles samas seaduses on ka 50% tulu piirang, mis tähendab, et põhimõtteliselt 50% tulust on nii nagu, noh, seal nii-öelda nagu tugeva piirangu all, millest siis nagu omakorda veel väiksemad piirangud on, et 1200 või ennem oli ka 5% tulude piirang, mis nüüd siin just eelmisel aastal ära kaotati. Et kui jätta alles ainult see 50% tulu piirang, et mis sellisel juhul tuleks, et see inimene, kes on juba nagu kõik oma maksud riigil ära maksnud, eraisik, olgu ta, ma ei tea, Oleg Ossinovski või mingine Suuruma või Tammer, kas tal oleks tegelikult võimalus ka teha enda isiklik perekonnafond sellisel juhul selliste vahenditega, et tõesti pannagi sinna 1 miljon või 2 või 10 ja pannagi mingi selline asi püsti, mis võtaks suure hulga mingi valdkonna vahendid, me ütleme, et ma ei tea, hariduse mõttes, et kui sul ongi vajadus kiusamisvaba kooli või noored kooli või tagasi kooli või mingite muude, sul tekib mingi jube hea idee, mida võiks nagu rakendada, et sa ei lähe esimese asja nagu riigi juurde, võid sa ütled, et oo, aga meil on nagu see konkreetne tore asi, et järsku nad on ka huvitatud selle asja nagu rahastamisest. Ja seda sorti algatusi tegelikult me sooviksimegi noh , kokku panna , et meil oleks see rahastamismeetmete mitmekesisus , et sul on küll kodanikuühiskonna sihtkapital ja sul on erinevad riiklikud asjad , aga sul oleks võimalik ka nii-öelda minna siis erarahastajate juurde ja seda praegu tegelikult väga palju ei ole . ja siis teine pool ongi selles , et kui me vaatame vabaühenduste enda poolt , et see , mis asjad on neile rahastamise mõttes olulised , kui palju nad koguvad tegelikult annetusi , kui palju neil on vabatahtlik töö oluline või mingid erinevad viisid , kuidas nad saavad vahendeid mõjutada , noh et ütleme , et kui sa , ma ei tea , riigi raha eest teed endale kaks mingit kontoritöökohta , mis omakorda toovad juurde mingine 40 vabatahtlikku töökohta , noh põhimõtteliselt täistöö mõttes , ja omakorda loovad mingi märgatavalt suurema mõju , et kui palju sa suudad näidata , et sellest nii-öelda kahest algsest nagu seemneviljast , kui palju sellest lõpuks on nagu kasvanud ja milline mõju see on . Et põhimõtteliselt selliste asjadega tegeleme .
Oskad sa öelda , noh ma saan aru , et see number on muidugi üsna võib-olla mitte kõige nagu paljuütlevam raadiokuulajana , aga kui palju vabaühendused hetkel annetustest elavad , mis see nagu moodustab nende sissetulekutest ?
See sõltub hästi palju erinevatest vabaühendustest ja erinevatest valdkondadest . Mingid vabaühendused elavadki väga selgelt annetuste baasil , ma ei tea , Jufu , mis vahendab inimesi , kes tahavad õpilasena minna välismaale õppima , mitte nagu ülikoolis , aga nagu keskkoolis on ju , et noh , nende enamike eelarvest tulebki annetuste peale , nad panevad oma need samad inimesed , kes tahavad välismaale minna , väga selgelt tööle ja nad koguvad need vahendid kokku . Lastefond samamoodi on ju , et enamik nende eelarvest tuleb nagu inimeste annetuste peale kokku , et neil on ka väga hea programm sellega , kuidas tegeleda jooksvalt , püsivate annetustega , et kui sa korra kunagi oled neile annetanud , et sa hiljem , kui sul võiks tekkida uuesti selline võimalus , et nad ei kaota sinuga seda kontakti , nad hoiavad sinuga seda sidet , nad näitavad , mida nad on selle aja jooksul teinud ja pakuvad sulle neid erinevaid võimalusi , kuidas sa saaksid aidata  see ei pea olema alati üldse rahaline , sa võid olla ka nende jaoks vabatahtlik , teha seal tõepoolest nagu mingit väga sisulist tööd . Neil võib olla see väga oluline , mingitel teistel jälle on suur osa eelarvest tegelikult kas siis riigiga seotud teenuste lepingud , kus riik ootab neilt mingit tüüpi teenuste pakkumist , või siis nad täidavad näiteks huvikaitse funktsiooni või midagi muud , mida riik on leidnud , et vabaühenduste sedasorti võimekust on mõistlik nagu toetada ja nende eelarvele siis vastavalt ka seda kajastab , kus on siis 2/3 või midagi taolist on riigi poolt ja ülejäänud on muudest vahenditest , et see sõltub hästi palju , kui sa küsid üldnumbreid , siis kõik kokku ja ma ei saa kahjuks siin nagu neid eristada , sest Rahandusministeerium ei ole , põhimõtteliselt sellel aastal võib-olla on esmakordselt võimalik nagu eristada , projektiraha , tegevustoetuste raha ja teenuste lepingute raha , aga kõik raha kokku , kõik raha , mis käib nagu riigi ja vabaühenduste vahelises suhtes läbi , aga tuleb tunnistada , et siin on hulk teenuste asju sees , mis tegelikult ei peaks olema , on 100 miljonit . Vabaühendused annetuste mõttes koguvad umbes 30 miljonit , millest 10 tuleb roughly väljaspoolt Eestit ja teine ülejäänud raha jaguneb enam-vähem pooleks äri ja erainimeste vahel .
avatud Eesti fond
on meil võtta mingisuguseid häid näiteid ka kuskilt mujalt , mingeid innovaatilisi mudeleid , mida võiks Eestis rakendada , võib-olla tutvustad mõne sõnaga ?
Üks asi , mille peale me oleme mõelnud , on see , et kui praegu riik rahastab mingeid vabaühendusi mingite konkreetsete riiklikult võetud kohustuste raames , on ju , siis mis kohati on väga tore , kui nad on seda nagu pikaajaliselt läbi mõelnud ja sõlminud nendega ka nagu strateegilise partnerluse suhted , seal nagu 4-aastane raamleping ei ole , mida on väga vähe veel , aga mille suunas on nagu trend on positiivne , et siis mida riik ei tee senimaani väga palju , on sedasorti nagu suunavad tegevust , et põhimõtteliselt , et selle jaoks , et mitte ainult need üksikud head näited , mida me siin parasjagu olen toonud nagu ütleme eraraha kaasamise mõttes , aga ka laiem hulk vabaühendusi hakkaks selle peale mõtlema , et kuidas näiteks match ida mingeid eraraha toomise , noh et ütleme , et sa kogud seal , eelmisel aastal kogusid võib-olla 5000 euri annetustena , nüüd see aasta sa kogud ütleme 25 000 ja siis riik ütleb sulle , et jah , sa oled õigel teel , et me tegelikult nagu tunnustame sind selles osas , et sa oled leidnud lahendusi ka noh , väljaspool siis nagu riigi käest raha küsimise osas ja meil on siin , vot see selline eraldi fond, et need, kes on selle aasta kõige paremad selles osas, need noh, põhimõtteliselt saavad nagu endale mingi toetuse juurde, et selle 25-le võib-olla riik siis lisaks näiteks 5 või 10 000 veel juurde. Et mingit seda sorti süsteemi ja seda on suhteliselt raske üles ehitada, et sa kõiki võrdselt kohtleksid, et vaata eri eelarvete mõttes, noh, et kui sul on mingi 10 000 või 50 000 aasta eelarvega versus mingi 500 000, siis nende annetuste kogumise võimekus kasvõi on väga erinev, et sa peaksid siin mängima nagu selle protsendiga aasta eelarve mõttes ja siis on sul erinevad vahed umbes erialad mõttes, et või valdkondad mõttes, et kodutud loomad on palju rohkem nii-öelda müüvam asi kui tead mõni teine, et noh, selle mõttes selle balansi leidmine on keerukas, aga seda sorti matchingu peale ja näiteks just hasartmängumaksu nõukogu ümberkorraldamise mõttes me oleme mõelnud, et kuidas seda võiks üles korralda.
Sinna juurde tahtsingi jõuda, et see järgmine suurem plokk teie ettepanekutest hõlmabki siis hasartmängumaksu nõukogu ümberkorraldusi sellest ka veidi täpsemalt.
Põhimõtteliselt siin on kolm ministeeriumi, on kultuuriministeerium, sotsiaalministeerium ja haridus- ja teadusministeerium. Kõigil kolmel on suhteliselt erinevad ka taotlejate profiilid, ütleme niipidi, või need vabahendused, kellega koos nad koostad teevad, on väga erinevad. Et kultuuril on väga palju väga väikeseid taotlejaid ja paar väga üksikud suurt, ehk siis me räägime EOK-ast ja Kulkast on ju. Ja see idee, mis kultuuriministeeriumil on olnud, et nad olümpia ettevalmistuse suunavad kõik koos rahaliste vahenditega EOK-asse, Eesti Olümpiakomitee on selle plaaniga vägagi päri. Spordiprojektid üldiselt, mis ei ole olümpia ettevalmistus, liiguksid kultuurkapitali, kellele siis antakse ka vastavalt sellele neid hasartmängumaksu nõukogu vahendeid ja suure tõenäosusega ka kultuuriprojektid üldiselt liiguksid kultuurkapitali, mis praegu on seal umbes 4% raha sellest hasardist on selle jaoks. See kultuuri osa ei ole veel nagu lõplikult heaks kiitus on, nii et see on selline nagu noh, enneaegne, aga see suund selles suunas on olnud nagu, me oleme pikalt sellest nagu rääkinud ministeriumiga. Küsimus jääb muidugi, et kas see läheks nagu spetsiaalsetesse sihtkapitalides või nõukogu määraks või noh, kuidas see nagu täpsemalt detailid seal kultuurkapitali sees toimuks, see on nagu veel õhus, aga no jõuda suund on see. Siis sotsiaalministeeriumi mõttes, hasartmängumaksu nõukogu 9 miljonist on sotsiaalil umbes 3 miljonit, pool sellest rahast läheb põhimõtteliselt puuetega inimeste organisatsioonidele või noh, nendega seotud organisatsioon ja teine pool on ülend sotsiaalvaldkond, lapsed, naised ja kõik muu. Kui praegu puuetega inimeste tegevustoetuse mõttes, see käib läbi puuetega inimeste fondi, kes maksab selle välja ja see, seal on konkreetne valem ja konkreetsed pikaajalised rahastaja saamised, mis on suhteliselt nagu muutumatuna püsinud üsna pika aega, siis võib-olla seda valemit peaks samamoodi pisut selles osas muutma, et see arvestaks paremini selle eraraha kaasamise võimekust, et sellel oleks see valemis näiteks suurem kaal. Ja see puuetega inimeste fondi nõukogu, ja meil on sellest puuetega inimeste organisatsioonidki palju rääkinud, et see fondi nõukogu peaks olema palju laiemalt puuetega inimeste organisatsioone kajastav, et praegu on selline on koja nõukogu, mis on nende huvikaitse organisatsioon, aga mitte selle nii-öelda rahastamisüksuse. Seal on ainult üks puuetega inimeste esindaja pärast, kui see on see Monika Haukuna. Et see nõukogu peaks laiendama võib-olla siis KÜSK-ile sarnaselt pool pooleks või noh, võib-olla isegi, noh, siin saab erinevad mingid versioone saab mängida. Ja see sama Eesti puuetega inimeste fond oleks siis ka see, kes hakkaks haldama projekti taotlusi ja üleüldise mõttes see teeks üks nagu pidevat tugi teavest, et ministeeriumitest liigi üks nagu seda sorti asi ära.
Saate lõppu läheneb hirmaratava kiirusega ka kolmandast asjast, ehk väga põhimõttelisest katuseraha küsimusest peaksime ka rääkima, et katuseraha tuletan siis meelde, et on cirka 6 miljonit eurot, mille poliitikud iga aasta lõpus jagavad välja suhteliselt oma äranägemise järgi. Mis teie ettepanek on?
Emsalt muidugi tahaks, et katuseraha seda sellisel viisil ei jagataks. Punkt. Rohkem ei tahakski siin nagu selles kohas sellisel viisil rääkida. Küll, aga kui me vaatame nagu praktiliselt selle poole peale, et kuidas seda nagu tegelikult saavutada, arvestades, et poliitikutele nende võimu äravõtmine ei ole kunagi meeldinud, siis esimene samm, mida nad võiksid teha, on see, et nad ei annaks lihtsalt soolistele üksikutele ühendustele, vaid nad annaksid konkreetsetele arengukavadele, kas või konkreetsete ala eesmärgi kõige mingi väiksemale reale selle raha juurde, aga see käiks mingi riikliku dokumendi kaudu, mitte nende isikliku tahtemets. Et nad peaksid leidma mingi riikliku kohustuse, mida riik on ühes või teises või kolmandas kohas öelnud ja sinna raha juurde andma. Seal võib olla endiselt ainult üks või kaks või kolm nagu, noh, saajat sellele sama konkreetse rea saanud, aga see, vähemalt see nagu liigutaks mingi suunas seda nagu asja paremise poole.
Mis ajaks need erinevad rahastusettepanekud peaksid olema siis vastu võetud, ellu viidud?
Nüüd hasartmängumaksu nõukogu mõttes on valitsus aprillis tahab pidada kabinet arutelu, et otsustada ära, kas järgmisel aastal on võimalik seda muutust ära viia ja sellega seoses siis riigieelarvete vastavalt ettevõtte või mitte. Selleks ajaks on ka siis Rahandusministeerium teinud oma ettepanekud ja kolm ministeeriumi, kellesse see antud hetkel puudutab, on jõudnud selles protsessis ennast pisut rohkem ette valmistada. Ma ei julge lubada, et see 2018 saab tehtud, küll aga emsel tegelikult oleks selle üle üsna rõõmus, kui meie ettepanekud oleksid arvestatud ja see juba järgmisel aastal oleks uue korraalusel. See tõepoolest võiks tuua suurel hulgale vabahendustele palju parema skeemi kui see, mis praegu on välja mõeldud.
Loodame parimat, aitäh Siim Tuisule EMSL-ist ja kuulmiseni järgmisel nädalal.
Avatud Eesti fond.